No niin, hyvä messuyleisö, viimeistä viedään, mutta ei kannata lähteä vielä minnekään. Uskoisin, että aika mielenkiintoista puhetta tulossa. Tuolla näette kirja, jota seuraavaksi käsitellään, Tuomas Milonoffin Liekkiä. Mä itse kelasin tuossa, että mä mietin Tuomas Milonoffia, niin minkälainen elämäohje mulle tulee mieleen. Ja se oli semmoinen, että älä vaiheille, lähde menee. Mä en ole ihan varma, oliko se Riku Rantalan vai Tuomas Milonoffin lausuma Mad Venturesissa joskus. Mutta mä uskoisin, että tässä kirjassa on vähän toisenlaista asiaa elämän oravan pyörästä. Ja, no, en minä tässä nyt sen enempää sitä selitä, vaan päästetään Mia Halonen ja Tuomas Milonoff esittelemään tätä kirjaa. Annetaan heille oikein lämpimät aplodit.
Ho, 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 ho. Näköjään kuuluu.
Kuuluu. Hei, ihanaa. Vielä viimeisiä viedään täällä Turun kirjamessuilla ja paljon varmaan ollaan kaikki saatu täällä uusia ajatuksia näiden kirjailijoiden suusta ja sivuilta, kirjojen sivuilta tähän. Ja vielä on yksi meillä tässä haastattelussa, eli Tunna Milonoff. Tervetuloa, Tunna, ensinnäkin tähän haastatteluun.
Kiitos. Ihan mahtavaa olla täällä. Ja täytyy sanoa, että mun mielestä on mieletöntä nähdä, että ihmiset lukee edelleen fyysisiä kirjoja. Kirja-ala on ihan mielettömässä muutoksessa. Suuri osa kuuntelee kirjoja ja on sen takia mahtavaa nähdä, että ihmiset ostaa kirjoja kirjahyllyihin, koska sisustuslehdissä ei ole enää kirjahyllyjä ja se on mun mielestä tosi huolestuttavaa.
Eikö niitä ole just taas alkanut tuleen kirjahyllyjä noihin sisustuslehtiin, kato?
Niin, kato, sehän on niin, että polarisaatiota pitää olla, että sitten kun niitä ei ole, niin sitten niitä on sen takia, että näytetään, että minä kuulun tähän jengiin.
Niin, että vähän tällä lailla niin kuin brändää itseään siinä, että minä olen näitä edelläkävijöitä, jotka lukee myös kirjoja. Hei, sit mun piti kiittää sua, kuule, Tunna, tästä Liekki-kirjasta. Tämä on jotenkin, mä mietin kun mä tätä luin ja sit mietin niin kuin paljon sitä, että tämä tuntuu semmoiselta, mun mielestä aitoja ja paljas, ne on ehkä vähän niin kuin joskus niin kuin väärinkin käytettyjä sanoja, mutta silti mä sanoisin, että jotenkin mulle tuli sellainen olo, että sä olit tässä hyvin niin kuin avoimena. Ja se on aina ihanaa, ja varsinkin kun niin kuin suomalainen mies puhuu avoimesti jostain sellaisista asioista, mitkä ei ole ehkä ihan helppoja, niin se on tosi hienoa, että kiitos.
Kiitos tästä. Se oli ainoa tapa kirjoittaa toi kirja, eli olla täysin auki. Ja silloin, jos on täysin auki, ei todellakaan on mitään menetettävää. Ja totta kai se jännittää aina se, että jos on auki, saattaa myös olla niin, että jotkut voivat käyttää sitä auki olemista ikään kuin aseenaan, mutta jos on täysin auki ja puhtaasti rakkaudesta tekee, niin yleensä on turvassa.
Aika jännä, että sä sanoit, että ei ole mitään menetettävää, kun kyllä mä niin kuin ajattelin siihen, että jos mä paljastan mun heikkouksia, niin tosiaan, että joku toinen voi sitten sieltä iskeä.
Niin, musta tuntuu, että mä kuitenkin jotenkin uskon ihmisiin silleen, että mä en haluaisi olla varuillani asioista niin, että mä ajattelisin, että kun mä paljastan itsestäni jotain, niin joku lyö suoraan siihen kohtaan ja näkee, että missä mun heikko kohtani on. Vaikka me ihmiset tietenkin ollaan semmosia. Meidän, jos ajatellaan meidän selviytymismekanismeja ja meidän aivoja, jotka on oikeasti siis designattu pelkästään yhtä asiaa silmällä pitäen, eli selviytymistä silmällä pitäen. Niitä ei ole designattu olemaan onnellisia, vaan nimenomaan selviytymään, niin kyllähän silloin tietenkin panee ajatteluttamaan, että kannattaako tehdä näin, koska joku voi käyttää sitä hyväkseen. Mutta jostain syystä mä oon niin sinisilmäinen, että mä uskon avoimuuteen ja rakkauteen.
No sä oot, jos nyt mennään vähän niin kuin kronologisesti, niin sä oot tällaisesta helsinkiläisestä kulttuurikodista, jos kuka. Niin kotosi. Ja mun mielestä kuulosti, että teillä on ollut aika niin kuin semmoinen lämmin ja läheinen tunnelma siellä sun lapsuuden kodissa vanhempien ja sitten kaikkien sun veljen kesken.
Joo, me ollaan siis todella paljon keskustellaan ja Faija ja Mutsi on pitänyt huolta siitä, että me ollaan yhdessä ja meidän yhteys säilyy ja me keskustellaan ja ollaan keskusteltu ihan snadista lähtien ja Mutsi ja Faija on jotenkin pitänyt silleen aina tasavertaisina meitä ja Faija on ollut aina todella kiinnostunut teatterin johtajana kaikesta uudesta, uusista virtauksista, uusista trendeistä, uusista asioista. Ja jo silloin, kun me snadina ruvettiin kehittelemään, oltiin mukana ensimmäisessä hip-hop-kulttuurin pioneeriaallossa, ruvettiin oikeastaan kehittelemään sitä kulttuuria, niin Mutsi ja Faija innostui ihan järjettömästi ja meiltä sai lähteä maalaamaan aina, että meille tuli frendejä ja Mutsi ja Faija kannusti siihen, koska mikä on hienompaa kuin kehitellä tämmöistä uutta kulttuuria ja taidemuotoa. Ja vaikka se olikin osa siitä laitonta, niin Mutsi ja Faija näki sen upean mahtavan ilmiön, mikä sen taustalla oli.
Joo, kuulosti tosi kiinnostavalta se sun nuoruuden Helsinki ja mitä kaikkea te siellä kehittelitte, toitte Suomeen. Ja sä oot tommonen niin kuin kuitenkin edelläkävijä tyyppi.
No se on ehkä tullut nimenomaan sieltä Faijan verenperintönä. Eli se, että on jotenkin koko ajan tuntosarvet herkkinä siihen, että mitä tulevaisuudessa on tulossa. Ei se, mitä juuri nyt tällä hetkellä tapahtuu, vaan mikä on siellä jossain muualla ja se mun mielestä, mä uskon, että erityisherkkyydellä on jonkin verran tekemistä asian kanssa ja pidän itseäni siis erityisherkkänä. Mun mielestä se on hyvä määritelmä sille asialle. Se on terminä hieman vaikea, koska erityinen ja herkkä samassa lauseessa nostaa jotenkin, tai samassa sanassa nostaa jotenkin sut niin kuin muiden yläpuolelle, mutta se tarkoitusperä on ollut päinvastainen siinä. Sitä ennen ehkä erityisherkkiä on kuvattu vaikka neuroottisiksi tai näin päin pois, mutta silloin kun toi Elaine Aron kirjoitti tämän erityisherkkä ihminen kirjan, niin ymmärsin tosi paljon itsestäni ja sen, että tuntosarvet on silleen koko ajan niin kuin herkkinä ympäristölle ja myös semmoisille virtauksille, jotka on vasta niin kuin tulossa.
Sitten kun sä menit lukioon, sinne Ressun lukioon, niin siellä sä kohtasit sitten ihmisen, josta tuli tärkeä osa sun elämää.
Joo, Riku tuli meidän lukion tokalla luokalla ja meillä oli tajuton yhteys heti saman tien. Ja sitten kun mä lähdin suoraan lukion jälkeen Intiaan, mä ajattelin, että mä oon luova ja muut lähti Inttiin, niin mä otin sen yhden teen pois ja panin Aan sinne loppuun ja lähdin puoleksi vuodeksi Intiaan. Ja siitä tuli sitten mun elämän tapani. Mä tulin sieltä takas, mä sanoin työorientoituneille Mutsilleni ja Faijalleni, että meillä ei määritellä tuolla maailmalla travellerikulttuurissa sitä, että mitä sä teet duuniksesta tai siten ei määritellä identiteettiä, vaan siellä kysytään sen sijaan, että kysyttäisiin, että mitä sä teet ammatiksessa, mistä sä oot tulossa ja mihin sä oot menossa. Ja se oli mun mielestä äärettömän freesiä ja mahtavaa ja mä ajattelin, että mä tulen elämään koko elämäni näin ja oikeastaan siitä syntyi sitten lopulta näistä ajatuksista myös Madventures, että on tämmöinen heimo tuolla maailmalla, joka elää ikään kuin irti tästä oravan pyörästä. Ja mehän lähdettiin Rikun kanssa sitten tekemään tätä Madventuresia muutamien vuosien jälkeen. Riku oli jo opiskellut silloin journalistiksi ja minä siinä pikkuhiljaa sitten elokuvaajaksi. Ajateltiin, että miten me pystytään rahoittamaan meidän maailmanympärysmatka, koska sitten mä olin ottanut Rikun myös noille reissulle mukaan ja Rikustakin oli tullut elämäntapa matkaa ja ajateltiin, että jonkun pitäisi maksaa meidän maailmanympärysmatkaa ja siitä syntyi Madventures ja sitten vietettiinkin 20 vuotta siellä oravan pyörässä, jota vastaan saarnattiin tässä ensimmäisessä Madventuresissa, että hypätkää pois oravan pyörästä ja eläkää vapaina niin kuin me ja meidän piti perustaa yritys sitä varten, että me saatiin tehtyä tämä sarja. Me sanottiin, että SAP-TVlle, että joo, että antakaa meille ihan siivoojan palkkaa verokortilla. Ne sanoi, että ei pojat, että kyllä tässä pitää olla tuotantoyhtiö kehissä. Ja niinpä me sitten vastoin tahtoamme perustettiin tuotantoyhtiö, jossa menikin sitten 20 aika kiihkeää vuotta.
Aika kiihkeää vuotta. Kyllä se tuntui, aikamoinen tahti teillä oli, kun sitten tuli näitä uusia kausia ja sitten tuli jenkkikausia ja, tai niin kuin englanninkielisiä ja vaikka mitä te teitte siihen sitten vähän niin kuin sellaisia sivusarjaakin ja muuta. Se oli jotain, mä muistan kun niin kuin teidän ohjelmia, kun Madventure se alkoi tulla. Ja se oli jotenkin ihan jotain uutta.
Niin, joo. Siis mä sanoisin, että se oli uutta sen takia, että me ei kummatkaan oltu tehty televisiota. Riku tuli journalismin maailmasta, se oli ollut Hesarilla rikostoimittajana ja mä tulin taas fiktiomaailmasta. Eli mä olin tehnyt monta vuotta jo leffoja valaisijana ja mä en tiennyt ollenkaan, miten televisiota tehdään. Ja kun nämä kaksi asiaa yhdisty, syntyi jotain uutta. Ja mä väitän, että aika moni semmoinen uusi asia syntyy näin. Eli silloin, kun sä et ole vielä mukana ja ymmärtämässä sitä, että miten se pyörä tehdään, niin sä voit keksiä se pyörän uudestaan. Ja siksi onkin hyvin tärkeää, että mille tahansa alalle tulee ulkopuolelta ihmisiä. Sen takia on myös olemassa hallituksia ja yleensä hallituksessa on ihmisiä, jotka on joltain aivan muulta alalta. Sieltä tulee usein ne parhaat ideat.
Joo, mä huomasin sen, kun sä sanoit, tai kerrot tässä kirjassa, että te ette esimerkiksi ikinä tehnyt mitään niin sanottuja voice-overeita, eli niissä, että näytetään kuvaa ja sitten siellä ääni selostaa, että mihin te olette menossa ja mitä tapahtuu, vaan te teitte aina ne kaikki spiikit siinä tilanteessa ja livenä, ja sehän on ihan älyttömän vaativaa, kun sitten oli varmaan aika monta ottoa usein ja näin, että pikkasen teitte hankalankin kautta joitain juttuja.
No joo, me niin kuin sanoin, niin meillä ei ollut mitään muuta tapaa tehdä tai ymmärrystä tehdä. Me tehtiin sitä niin kuin elokuvaa tai mä ohjasin sitä niin kuin elokuvaa ja mä kirjoitin sitä niin kuin elokuvaa. Ja elokuvassa ei ole voice-overeita hirveän usein ja katsojahan ei ymmärrä tätä, että yleensä ne liimataan yhteen näillä voice-overeilla ja se pystyy studiossa tekemään ihan mitä tahansa. Mutta kun sä joudut ajattelemaan sitä koko ajan siinä paikan päällä, että miten tämä kohtaus johtaa tähän ja tämä tähän ja mikä spiikki me tehdään tässä välissä, niin se vaikeuttaa asioita tietenkin tosi paljon, mutta se teki siitä just uniikkia. Ja sitten siinä vaiheessa, kun myytiin toi meidän ohjelma yhdysvaltalaiskanavalle Travel Channelille ja sitten brittiläiselle Fiverille, niin varsinkin siellä Fiverilla oli tosi vaikea ymmärtää, että tässä ei ole voiceoveria ja se oli yksi osa meidän formaattia ja me jouduttiin taistelemaan, että me ei tehdä tätä, että tämä on se yksi iso asia, jonka takia tämä on menestynyt. Ja sitten me saatiin myllytettyä se sinne ja lopulta sitten National Geographic-kanavan kautta, jolle me myytiin myöhemmin oikeudet, niin se levisi yli 200 valtioa ympäri maailmaa sillä.
Tämä on ihan käsittämätöntä ajatella, miten menestyneitä te olette.
Niin, miten menestys mitataan. Sehän on sitten taas toisaalta, jos ajatellaan, että siellä vedettiin 20 vuotta siellä oravapyörässä ja me lopulta ei puhuttu enää minuuttiaikataulusta, vaan sekuntiaikataulusta ja mihinkään ei sanottu ei. Lopputulos oli vakavasti loppuun palannut yrittäjä. Ja lopultahan se ei johdu pelkästään työn määrästä. Aika harvoin ymmärretään, että työuupumus johtuu enemmänkin silloin, kun työ muuttuu epämääräiseksi, huonosti johdetuksi, siellä on rooliristiriitoja, puhumattomuutta, tämän tyyppisiä asioita. Mutta se on totta, että paljon tehtiin ja jos ajatellaan nyt kirjoja, niin kyllähän me tuossa samalla kun me tehtiin sekä Marventuresia että Docventuresia, me tehtiin 10 tietokirjaa. Joka vuosi tuli uusi tietokirja, jossa oli vähintään 300 sivua. Eli tahti oli myös todella kova, mutta silloin kun on intohimoa tekemiseen ja se tulee puhtaasti intohimosta, niin yleensä energiaa on loputtomiin. Et kun mä jouduin pysähtymään, niin mä erotin intohimon kunnianhimosta. Mä rupesin niinku kelaamaan, että mitä tapahtui, missä vaiheessa tapahtui, minkä takia tää rupesi tuntumaan kitkaiselta. Ja mä tajusin, että siinä vaiheessa, kun intohimo muuttui kunnianhimoksi, eli intohimo asuu tässä hetkessä, kunnianhimo asuu tulevaisuudessa. Aika moni käyttää sitä termiä kunnianhimo sille, että mun tuotteet on muuten, ja mun jutut on tosi kunnianhimoisia, että mä teen kunnianhimoisesti työtä. Himo kunniasta, kunnianhimo. Sehän tarkoittaa siis sitä, että siellä toisessa päässä on jotain statusta, rahaa, jotain muuta. Yleensä silloin asioista rupeaa tulemaan kädenlämpöisiä, eikä sitä energiaa ole enää yhtä paljon kuin silloin, kun asioita tehdään intohimoisesti.
Toisaalta siinä on vähän sellainenkin, kun ajattelee, että englanniksi puhutaan jostain niin kuin ambition tai drive, joka voisi olla sitten käännettynä kunnianhimo suomeksi. Että se kunnia kuulostaa vähän sellaiselta, niin kuin se olisi päälle liimattua, että jostain muualta sä saat sitä kunniaa. Että
niin, ja siis jos ajatellaan, niin sehän on ihan selkeä asia. Totta kai meillä pitää, jos me tehdään liiketoimintaa, niin meillä pitää olla myös sitä kunnianhimoa, eli meidän pitää pohtia, että mistä se, että siitä oikeasti tulee rahaa. Mutta jos me ruvetaan ajattelemaan, että mitä ihmiset haluavat, niin silloin asioista tulee yleensä aina todella kädenlämpöistä, eikä silloin keksitä yleensä yhtään mitään uutta. Mutta kun se lähtee sieltä intohimosta, niin silloin yleensä syntyy jotain paljon suurempaa.
Mä luulen, että tuon ajatuksen voisi allekirjoittaa aika moni, vaikka niin kuin Beatles tai mikä taas, Irvin Goodmanin niin kuin tyyppiset, että jotain ihan uutta, mutta kukaan ei olisi osannut sanoa, että, me kaipaamme nyt tänne tällaista protestilaulajaa, että, vaan että se on jotain semmoista, joka tulee sieltä niin kuin ihmisten Veksisalmi ja Irvin Goodmanin niin kuin heidän siitä tekemisestä. Mutta kyllä se aika kovan hinnan maksoit tuosta kaikesta, kun teillä oli sitten vielä niitä puhujakeikkojakin. Että ei pelkästään se, että joka vuosi tulee kirja ja sitten näitä TV-ohjelmia.
Ei, joo. Me tehtiin 100 puhujakeikkaa parhaimmillaan vuodessa, niin kuin sanoin. Me ollaan aika paljon erilaisia palkintoja myös voitettu, joka on ollut tietenkin todella hienoa, mutta yksi mahtavimmista palkinnoista mulle on vuoden taksiasiakaspalkinto, joka syntyi siis siitä, että Taksi Helsingin taksikuskit valitsee tämmöisen todella paljon taksia käyttävän henkilön, joka on myös mukava aina vuosittain. Ja kollegani Riku voitti sen edellisenä vuonna ja mä voitin sen sitten seuraavana vuonna. Et me ei ehditty siis mihinkään ilman taksia. Jos me oltaisiin ajettu omalla autolla, se olisi ollut liian hidasta. Eli se tahti oli niin kova, se kertoo, vuoden taksiasiakkuus kertoo mun mielestä työtahdista aika paljon.
No sitten tämä kova työtahti niin toi sitten myöskin sen vakavan työupumuksen.
No ei kova työtahti oikeastaan. Et kyllä mä sanoin, että siinä mä tällä hetkellä teen podcastia työelämän rakenteista ja kyllä mäkin luulin, että se on kova työtahti ja siinä vaiheessa, kun mä olin me oltiin semmoisella työpsykologilla ja työpsykologi sanoi, että sä taidat olla työuupunut. Mä olin silleen, että eihän mä voi olla työuupunut, että mä en tee todellakaan yhtä paljon duunia kuin mä oon tehnyt aikaisemmin, että mä aina vertasin siihen maksimiin. Ja kyse ei todellakaan ole siitä, vaan kyse on siitä, että niin kuin sanoin aikaisemmin, että silloin kun se muuttuu epämääräiseksi, ei se määrä, vaan epämäärä. Eli me oltiin aina puhuttu todella paljon asioista, terapoitu toisiamme. Ja kun me lähdettiin vähän eri teille, niin me lopetettiin keskusteleminen. Ja sen takia tämä keskustelukulttuuri työpaikoilla on todella tärkeää. Se on yksi osa näitä työelämän rakenteita. Ja esimerkiksi vaikka psykologinen turvallisuus niin, että kaikista asioista voi puhua ja pitää puhua työpaikoilla. Ja meillä se rupesi menemään niin, että sitten kun niistä asioista ei puhuttu, niin silloin mä rupesin palaan loppuun, koska mä en enää tiennyt. Asiat muuttu hahmottomiksi. Ja esimerkiksi hallinnan tunteen puute on yksi suurimmista työuupumuksen aiheuttajista, rooliristiriidat. Ja näin päin pois. Tietenkin myös huono johtaminen, epäselvyys ja niin edelleen. Ja ne työelämän rakenteet on kyllä äärettömän kiinnostava seuraava tutkimuskohde, että jos mä tässä kirjassa teen tämmöisen niin kuin tutkimusmatkan oman järjestelmäni sisään, niin tällä hetkellä mua kiinnostaa äärettömän paljon nämä työelämän rakenteet, koska kaikkien tutkijoiden, asiantuntijoiden mukaan se todellinen valuvika on siellä työelämän rakenteissa. Ne pitää ymmärtää, jotta ne saadaan korjattua. Se onkin aikamoinen tutkimusmatka ja aikamoinen himmeli, se koko työelämän rakennevyyhti.
Tässä on niin valtavasti tavaraa. Sä oot nuori ihminen, niin sä oot elänyt niin täyden elämän jo nyt. Ja mitä kaikkea sä oot tutkinut, siis maailmaa niin kuin joka kantilta ja monia ideoita ja niin kuin esimerkiksi Doc Venturesin kautta myöskin. Musta on kauhean kiinnostavaa saada sitten toivottavasti lukea myöskin, että mitä sä näistä työelämän rakenteista saat selville.
Niin mä oon ehkä ajatellut niin, että tää on tietyllä tavalla samaa maailmaa kuin oli Mad Ventures tai Doc Ventures. Tämä on tutkimusmatka. Jossain vaiheessa, kun mä jouduin pakko pysähtymään, niin mun piti määritellä uudestaan se, että miksi mä teen sitä, mitä mä teen. Mun piti pysähtyä arvojeni ja merkitysten äärelle. Mun piti saada uudestaan syy herätä aamulla sängystä ylös. Ja mä ymmärsin, että mä oon aina halunnut auttaa ihmisiä näkemään uudella tavalla maailmaa Mad Venturesissa. Näkemään sen, että ei ole vaan yhtä tiettyä tapaa elää. Doc Venturesissa se, että on todella erilaisia kuplia tässä maailmassa. Myös meidän kuplien ulkopuolella kannattaa välillä tutustua myös niihin kupliin. Ja tässä taas ja tällä hetkellä mä haluan auttaa ihmisiä siinä, että kukaan ei joutuisi käymään yhtä syvällä kuin missä itse kävin. 1/4 suomalaisista on työuupuneita tai kohonneessa riskissä uupua. Siinä ei ole mitään tervettä. Se on niin kuin aivan täysin sairas asia. Nuorten työuupumusta pidetään tällä hetkellä vakavana uhkana koko kansantaloudelle. Että tälle asialle pitää tehdä jotain tällä hetkellä. Ja musta tuntuu, että vain sanottamalla ja keskustelemalla tästä asiasta, niin se muuttuu jossain vaiheessa. Me menetetään ihan järjettön määrä rahaa ihan niin kuin Suomen tasolla, 1 miljardi euroa vuodessa tämän asian takia. Yritykset menettää tietenkin vielä ihan valtavasti enemmän.
Saati sitten se kaikki inhimillinen tuhlaus tavallaan.
No siis puhumattakaan tietenkään siitä, mutta aika usein mä tuon tätä tuottavuutta hyvin mielelläni keskusteluihin, koska inhimillisyys saattaa kuulostaa bisnesmaailmassa liian hipiltä ja se on kuitenkin yksi yhteen tuottavuuden kanssa. Human resources, se on kaikki se, mitä tuolla työpaikoilla on.
Te voitte vähän arvatakin, että miten jytyä kamaa tämä kirja on. Musta on hieno nimikin täällä. Tunna Milonov, Liekki. Ja sussa jotenkin mun mielestä palaa se elämän liekki niin kuin hienosti.
Niin, liekki se on aika monta puolta, että sen takia toi valikoitu nimeksi. Liekki voi roihuta, se voi sammua, se voi palaa liian kovaa, se voi palaa sinisenä. Jos se palaa liian roihuten, niin voi polttaa myös oman pesänsä, kuten feenikslintu. Mä en tiennyt, mä vasta tutustuin tässä feenikslinnun mytologiaan. Ja feenikslintuhan siis todella polttaa oman pesänsä, kuolee ja sitten nousee tuhkista uljaampana kuin koskaan. Ehkä mun tapauksessa näin on käynyt. Mä oon onneksi pystynyt ottamaan sen myös voimavaraksi. Mutta meidän pitää myös muistaa, että on tosi paljon ihmisiä, jotka sieltä ei koskaan nouse. Ja niistä ei ihan hirveästi puhuta. Yleensä puhutaan näistä sankaritarinoista ja sankareista, joihin minä kuulun. Ja myös heille pitäisi antaa ääni ja ymmärtää, että näin ei voi jatkua.
nyt on kohta menossa tämä kirjamessujen ovet kiinni. Sä ehdit vielä varmaan just ja just tuonne VSOin osastolle. Johnny Knigan ja VSOin osasto on tuolla ja vielä signeraamaan muutaman kirjan. Kiitos Tunna Milonov ihan valtavasti tästä kirjasta ja haastattelusta.
Kiitos. Kiitos.